Mă bucur să fiu în această dimineață împreună cu dumneavoastră și vreau ca înainte de toate să binecuvântăm numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Fiecare dintre dumneavoastră să fiți binecuvântați de puterea Domnului și fiecare dintre noi să ascultăm cuvintele Domnului în această dimineață în continuare. Pasajul citit prezintă un moment din vremea judecătorilor, o perioadă de dezechilibru spiritual. O perioadă în care copiii lui Israel mergeau, odată erau sus pe munte din punct de vedere spiritual și strigau către Domnul și Dumnezeu îi asculta, odată erau în văile adânci ale neascultării lor. Sus, jos. Așa era perioada judecătorilor. În această perioadă, ochii lui Dumnezeu se îndreaptă în mod special spre o familie. Ne spune cuvântul Domnului că Dumnezeu se uită în mod special spre o seminție, seminția lui Iuda, se uită în mod special spre un cătun, dacă vreți, înspre un sat, înspre Betleem. Acolo vede o familie, familia lui Elimelec. Se aflau în aceeași perioadă și Dumnezeu se uită în mod special înspre această familie. Se uită înspre Naomi, soția lui Elimelec, înspre cei doi copii și se uită înspre starea lor spirituală și în același timp financiară. Ne spune cuvântul Domnului că țara lui Israel trecea printr-o criză, trecea printr-o foamete și toată țara nu mai avea pâine. Și ne spune cuvântul Domnului că Dumnezeu s-a uitat să vadă cum reacționează familia lui Elimelec. Cum se raportează ei la criză. Atât de mult se vorbește în ziua de astăzi, nu numai în România, ci la nivel de America, de SUA, la nivel internațional despre criză. Și vrem să ne întrebăm în această dimineață, cum ne raportăm noi la crize? Nu există o criză doar financiară despre care spun politicienii. Există o criză spirituală care ne bate la uși. Cum s-a raportat Elimelec la criză? Ne spune cuvântul Domnului că Elimelec, când a văzut că e criză în țară, când a văzut că e foamete, când a văzut că nu mai are pâine pentru copiii lui, când a văzut că Naomi nu mai are ce se pune pe masa copiilor, a zis, trebuie să fac ceva. S-au dus, știți unde? În Moab. Vă rog să vă imaginați cum Elimelec își strânge familia într-o seară și spune lui Naomi, Naomi, trebuie să facem ceva, trebuie să luăm o decizie, trebuie să reacționăm cumva. Vă rog să vă imaginați când, într-un moment, această familie se strânge, își fac bagajele și încep să plece. Dar unde merg? Merg spre Moab. De unde? Din Betleem. Și vreau să-l întreb în aceste momente pe Elimelec. Elimelec, cine ți-a spus ție să mergi spre Moab? Cine ți-a spus ție să adopți această strategie? Naomi, cum de acceptat să mergi spre Moab? Mahlon, Chilion, sunteți cel puțin niște adolescenți. Cum de n-ați întrebat pe părinții voștri, tati, mami, dar unde mergem? De ce spre Moab? De ce? Ei se duc înspre Moab fără să întrebe pe Dumnezeu. Ei se duc înspre această cetate depravată, înspre această cetate marcată de imoralitate, înspre această cetate care nu avea nici măcar puțină spiritualitate în ea, în această cetate marcată de zei străini, în această cetate marcată de tot felul de idoli care nu îl slăbeau și care nu erau în concordanță cu Dumnezeul Betleemului. Elimelec, de ce mergi în Moab? Naomi, de ce mergi în Moab? Mahlon și Chilion, voi sunteți cel puțin adolescenți. De ce nu întrebați? Tată, de ce mergi în Moab? Cine ți-a spus ție să mergi în Moab? Ți-a spus cumva Dumnezeu să mergi în Moab? Ți-a spus cumva Dumnezeu să iei această cale? De ce în Moab? Au mers în Moab. Și știți ce s-a întâmplat acolo? Doar criză. În Betleem nu aveau pâine, dar acum în Moab, Naomi începea să aibă pâine, dar nu mai avea cui să o dea. De ce? Cuvântul Domnului spune, Elimelec, versetul 3, bărbatul Naomi a murit. Și ai fi zis, se întâmplă să moară oamenii, chiar dacă sunt în Betleem, chiar dacă sunt în Moab, nu contează asta. Dar ceva se întâmplă mai departe și cuvântul Domnului spune că Mahlon și Chilion se căsătoresc iau două moabite, ceea ce nu trebuia să facă copiii lui Israel, pentru că legea era clară și Dumnezeu a zis clar: voi nu aveți voie să vă înscriți cu celelalte neamuri, voi nu aveți voie să aveți relații cu celelalte neamuri, voi sunteți un popor ales, voi sunteți o seminție aleasă, voi sunteți din Iuda, Elimelec și Naomi, voi sunteți creați pentru cer, voi sunteți creați pentru canalul ceresc, voi sunteți creați pentru altceva. De ce vă permiteți să aveți relații cu lumea? De ce vă permiteți să mergeți în Moab? De ce vă permiteți să stați împreună cu ei? De ce vă permiteți să stați cu Dumnezeii lor? De ce vă permiteți să fiți împreună cu ei, cu strategiile lor, cu sistemele lor lumești? De ce vă permiteți asta? Se căsătoresc și se întâmplă o tragedie mai mare decât moartea lui Elimelec. Cuvântul Domnului spune că moare și Mahlon și Chilion. Vă rog să o priviți acum pe Naomi, singura care a rămas din Betleem, singura care a mai rămas în viață, ceilalți cu care a pornit din Betleem spre Moab, toți au murit. Ea a rămas singură, acum se află în Moab. Și vreau să vă spun, Moabul nu este altceva decât simbolul lumii în care trăim. Moabul are ca strămoș pe cel care s-a născut din relația lui Lot cu fica lui mai mare. Ce păcat! Genesa 19:37. Ce tragedie! Moab nu este altceva decât poporul care a fost întotdeauna împotriva lui Dumnezeu și împotriva poporului său. De ce ai ajuns, Naomi, în Moab? De ce? De ce? Avrame, cum ți-ai permis ca la un moment dat, după ce Dumnezeu din cer ți-a zis: Avrame, vino, ești din familia ta, ești din casa tatălui tău și du-te spre canalul pe care ți-l poruncesc, du-te spre acolo, pentru că asta e ținta ta, asta e strategia ta, asta e scopul pe care l-ai tu în viață, să mergi spre Canaan, ăsta e locul pe care ți-l spun și ți-l spun în față. Și Avram se ridică și pleacă, alții rămân pe drum, dar Avram ajunge până la Canaan. Și la un moment dat ne spune capitolul 12 din Genesa că peste țara Canaanului a venit o foamete. Ce face Avram când e criză? Când falimentul te confruntă, când foametea vine peste tine și peste familia ta, ce face Avram? Îl întreb pe Domnul de ce se întâmplă asta? Îl întreb pe Domnul: Doamne, care e metoda pe care trebuie să o adopt? Care e strategia pe care trebuie să o îndeplinesc ca să ajung de la criză, la binecuvântare, la succes? Face asta Avram? Nu. Avram, știți ce face? Se coboară unde? În Egipt. Și în Egipt nu mai există niciun altar. În Egipt nu mai sunt mâini ridicate spre Dumnezeul, spre Iahve, spre Dumnezeul adevărat, spre Dumnezeul Canaanului. În Egipt nu mai există altare. În Egipt nu există decât minciună, pentru că Avram a zis despre Sara: e sora mea. Și până și împăratul Faraon a trebuit să-i spună lui Avram: Avrame, de ce ai mințit? Că atunci când ajungi să mergi în Moab sau în Egipt, în lume, până și cei care sunt din lume îți spun: de ce păcătuiești? Nu știu pentru cine vorbesc în această dimineață, dar probabil că sunt mulți care au luat drumul de la Betleem spre Moab. Probabil că sunt mulți care au lăsat Betleemul, care nu însemnează altceva în traducere biblică decât casa pâinii, locul în care s-a născut și în care a prins trupul uman pâinea vieții Domnului Iisus Hristos. Locul în care nu găsești faimă, nu găsești renume, nu găsești tot felul de nume importante, nu găsești case frumoase, nu găsești mașini luxoase. În Betleem, dacă mergi, nu găsești decât o uliță pe care să mergi și probabil mergeau desculți oamenii de atunci. Dar atunci când te apropii de un loc special din Betleem, vezi că există un grașt, există o iesle și acolo se naște cineva care este cel mai important din univers. Este Domnul Iisus Hristos, este Fiul lui Dumnezeu. Betleem, cetatea pâinii. Ce criză, ce paradox. În Betleem să nu fie pâine. Da, uneori stând lângă Domnul poate nu vei avea pâine pe masă, dar vreau să spun, pâinea vieții, pâinea cu pâine mare îți va fi îndeajuns. Slăvit să fie numele Domnului. Acești oameni și-au permis să meargă, și-au permis să meargă din Betleem, dinspre cetatea binecuvântată, înspre Moab, fără să întrebe pe Domnul, fără să le spună Domnul să facă asta. Și pe drumul de la Moab înspre Betleem și invers, există trei categorii de oameni. E Naomi, tipul omului sau creștinului care a fost odată în Betleem și s-a întors. Nu știu de câte vreme a intrat în Betleem, Nu știu de câte vreme ai făcut legământ cu cerul și cu Dumnezeul cerului și Dumnezeul tău. Nu știu de câte vreme ai intrat în apa botezului, dar vreau să-ți spun, dacă ți-ai permis cumva să te întorci spre moabul lumii, dacă ți-ai permis cumva să mergi spre lume fără să întrebi pe Domnul și niciodată Domnul nu va spune să mergi în lume, vreau să spun ceva, Betleemul în care porțile deschise. Iisus Hristos încă stă cu brațele deschise. Mai există șanse pentru mine, mai există șanse pentru dumneavoastră. Dumnezeu e încă cu brațele deschise. Ușa cerului încă este deschisă. Ușa harului e larg deschisă. Nu știu câtă vreme, dar vreau să vă spun, dacă v-ați permis cumva, dacă ne-am permis cumva prin anumite atitudini, prin anumite obiceiuri, prin anumite jargoane, prin anumite cuvinte pe care le folosim chiar la învon uneori, dacă ne-am permis cumva să mergem înspre lume, înspre Moab, e momentul în care să ne întoarcem din nou înspre Betleem, ne întoarcem din nou înspre Hristos. Să ne împăcăm din nou cu cerul și Dumnezeu să ne ajute. Pe drumul de la Moab spre Betleem a fost Naomi, tipul celui care a fost odată în Betleem și s-a întors în lume. Tipul fiului risipitor, nu vorbesc despre asta că nu e timp. Mai există o persoană, un personaj, ne spune cuvântul Domnului că a existat pe acolo și nora Naomi, Orpa. O femeie care a zis, sunt gata să mă duc cu Rut, sunt gata să mă duc împreună cu Naomi, sunt gata să plâng, sunt gata să mă proșter, sunt gata să zic nu, și voi veni împreună cu tine, Naomi, pentru că ți-am văzut comportamentul tău, ți-am văzut gestica ta, ți-am văzut Dumnezeul tău, am văzut că de cel puțin 5 ori în pasajul citit, Naomi vorbea despre Dumnezeul lui Israel, Naomi nu vorbea despre Dumnezeii Moabului, Naomi nu vorbea despre Dumnezeii lumii acestea, Naomi vorbea despre Dumnezeul adevărat, despre Dumnezeul care cercetează. Despre Dumnezeul care ridică, despre Dumnezeul care dă a doua șansă, slăbiți să fie acest Dumnezeu. Și Orpa a zis, mă duc și eu, ascultați câțiva pași pe care i-au făcut împreună, atât Orpa cât și Rut. Le spune cuvântul Domnului, versetul 6, apoi s-a sculat ea și nurorile ei ca să se întoarcă în țara ei, din țara Moabului. Căci aflase în țara Moabului că Domnul cercetase pe poporul său și îi dăduse pâine. Observați, s-au sculat. Toate trei, și Orpa, și Rut, și Naomi. Apoi versetul 7 spune, au ieșit din locul acela toate trei. Cuvântul Domnului continuă și spune în versetul 9, ele au sărutat-o pe Naomi. Mai departe cuvântul Domnului spune, ele au ridicat glasul și Rut și Orpa și-au plâns. Era grea despărțirea. Se gândeau că se despart pentru eternitate și istoria nu mai spune că s-au mai întâlnit vreodată. Rut, Orpa, amândouă o sărută pe Naomi, plâng împreună cu ea. Și cuvântul Domnului spune, chiar au promis, au zis, nu, noi vom merge cu tine la poporul tău. Iar Naomi le-a zis, fiicele mele, întoarceți-vă. Nu mai am resurse pentru voi, nu mai am perspective pentru voi, nu mai am șanse pentru voi, nu mai am case pentru voi, nu mai am bărbați pentru voi, nu mai am nimic din punct de vedere uman. Însă avea ceva, avea un Dumnezeu care era etern. Și ne spune cuvântul Domnului că, versetul 14, cele două, cele din urmă, s-au despărțit. Și destinele lor s-au despărțit. Ele au ridicat glasul și iarăși au plâns. Vă rog să priviți pe Orpa, tipul omului care plânge la evangelizare, tipul omului care vine la evangelizare, ascultă Evanghelia, ascultă cântările, ascultă mesajul și spune, e ceva extraordinar, vreau să mă duc cu voi, vreau să mă duc cu poporul meu, vreau să mă duc cu națiunea mea, tipul personajului și a membrului din familie care atunci când 99% din familie s-a întors la Domnul, s-a pocăit, spun, mă întorc și eu cu ceilalți. Așa a făcut Orpa. A fost gata să plângă, a fost gata să o sărute pe Naomi, a fost gata să simtă presiunea aceei despărțiri. Și totuși, cuvântul Domnului spune, Orpa a sărutat pe soacră sa și a plecat. Atâția pași pe care i-au făcut ambele aceste femei, atât Rut cât și Orpa, atâtea gânduri pe care le-au avut, atâtea lacrimi vărsate și totuși așa destine diferite. Orpa a rămas pentru eternitate în Moabul lumii, să se zbată cu Dumnezeii ei, să se închine Dumnezeilor ei, să vadă lucrurile pe care le-a văzut până atunci și probabil să nu mai aibă niciun viitor și niciun nădejde. Dar Rut, ne spune cuvântul Domnului, dar Rut, versetul 14, ultima parte, dar Rut s-a ținut de ea, adică de Naomi.
a treia categorie de oameni, oamenii care niciodată n-au fost în Betleem, dar când aud despre Betleem, se întorc de la Moabul lumii, înspre Betleem, cetatea pâinii vieții, spre Domnul Iisus Hristos. Mesajul meu vrea să se intituleze Din Moab în Betleem, din lume la Iisus Hristos. Ce a făcut Rut ca să ajungă din Moab în Betleem? În afară de pașii pe care i-au făcut toți ceilalți, pe care le-a făcut chiar și pașii pe care i-a făcut chiar și Orpa. Ce a făcut Rut diferit? În primul rând, ne spune cuvântul Domnului, când Orpa a sărutat-o pe Naomi și a plecat, când și-a rămas bun și probabil a privit-o așa în depărtare și s-a uitat și a zis: "Vreau să mai văd măcar o dată la orizont. Vreau să mai văd o dată, poate nu mai văd niciodată." Și apoi s-a dus și timpul și distanța a ascuns-o pe Orpa de Naomi pentru eternitate. Dar Rut a făcut altceva. Ne spune cuvântul Domnului, dar Rut s-a ținut de ea. Dar Rut s-a ținut de ea. Dacă vrem să ajungem din Moabul lumii acestea înspre Betleem, cetatea pâinii vieții, înspre Domnul Iisus Hristos, în primul rând trebuie să ne ținem de oamenii sfinți și de principiile sfinte. Trebuie să ne ținem. Îi spune cuvântul Domnului că Rut s-a ținut. A zis, nu pot să-mi permit să las o distanță între mine și Naomi. Nu pot să-mi permit să mă las mai în spate. Probabil Moabul mă va prinde. Probabil cântecele Moabului. Probabil ca și pe nevasta lui Lot. Avuțiile Moabului, dumnezeii Moabului mă vor prinde și gândul acela să mă uit încă o dată mă va face să mă întorc înapoi. Nu pot să-mi permit asta, a spus Rut. Eu trebuie să mă țin de Dumnezeul Naomi. Eu trebuie să mă țin de Naomi. Cuvântul Domnului spunea în 2 Timotei și Apostolul Pavel, când se afla în celula rece din Roma, probabil tremura atunci când scria cu penița aceste cuvinte, el spunea către tânărul său colaborator, către Timotei: Timotee, dreptarul, 2 Timotei capitolul 1, versetul 13, dreptarul învățăturilor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine, ține-l cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. Într-o lume în care se ridică tot felul de strategii, într-o lume în care se ridică tot felul de reguli, tot felul de idei care nu sunt după cuvântul lui Dumnezeu, Apostolul Pavel spune clar pentru secolul 21, pentru mileniul 3, pentru fiecare dintre noi care suntem în această dimineață aici și pentru alții, pentru toți, cuvântul Domnului spune, dreptarul învățătorilor sănătoase, să le ții și să le ții împreună cu credința și dragostea, care nu sunt puse în oameni, în sfinți, în ritualuri, în obiceiuri, în tradiții, ci sunt puse în Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Atâtea sfinte tradiții, atâtea ritualuri care vor să fie puse vis-a-vis și pe aceeași treaptă cu Biblia, cu dreptarul învățăturilor sănătoase, e imposibil. Apostolul Pavel îndemna de Duhul lui Dumnezeu și Dumnezeu vorbește prin aceste cuvinte. El spune, există un singur îndreptar, există un singur loc prin care poți să ajungi în cer. E Domnul Iisus Hristos, e cuvântul sfânt. De aceea ține-L! Ține-L! Și doar pe El să-L ținem, Dumnezeu să ne ajute. Cuvântul Domnului continuă și spune că din Moab spre Betleem, din lume spre Iisus Hristos, Rut a mai făcut încă un pas. Naomi s-a apropiat de Rut și a zis, uite-te, ai un exemplu în față, uite-te la Orpa, vezi ce a făcut ea, spune versetul 15, iată cum nată ta s-a întors la cine? La poporul ei și la Dumnezei ei. Observați, în Moab nu era doar un Dumnezeu, nu era doar un Dumnezeu cu D mic, erau Dumnezei, erau tot felul de Dumnezei, erau tot felul de zei, erau tot felul de idoli pe care îi înălțau acești oameni din Moab. Și Orpa a zis, când mă uit față de Dumnezeul lui Israel și îi pun pe Dumnezeii aceștia, îi aleg pe ei, mă întorc spre ei, care este Dumnezeul pe care îl alegi? Care? Rut a zis, eu vreau să mă duc la Dumnezeul lui Israel. Pentru că, în al doilea rând, din Moab spre Betleem, Rut l-a proclamat pe Dumnezeu ca Dumnezeu personal. Ca Dumnezeu personal. I-a spus, nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu? Voi merge și eu. Unde vei locui tu? Voi locui și eu. Poporul tău? Dar care popor, Rut? Știi tu ceva despre istoria Israelului? Știi tu cum Dumnezeu i-a scos din Marea Roșie, i-a trecut prin Marea Roșie, i-a scos din Egipt? Știi tu cumva despre istoria lor? Știi tu măcar un om din Israel?
Nu, nu mă interesează asta. Am văzut un singur om, am văzut-o pe Naomi și mi-a de ajuns pentru că Naomi îl prezintă pe Dumnezeu așa cum este. O, cum n-am vrea ca în această localitate, în acest loc, să fie oameni care să-L prezinte pe Dumnezeul adevărat. Că atunci când se uită oamenii spre noi, atunci când se uită sătenii, atunci când se uită localnicii spre noi, atunci când se uită cetățenii spre noi să spună: nu vreau să-L mai văd pe Dumnezeu prins în cuie, nu vreau să-L mai văd pe Dumnezeu în icoane, nu vreau să-L mai văd pe Dumnezeu pe pereții bisericilor. Mi-a de ajuns că l-am văzut pe păcălitul cu tare și când îl văd pe el și caracterul lui, văd că un caracter cristic, îl văd pe Hristos, slăvit să fie Domnul. E vremea să fim oameni care să fim indicatoare, pe care să scrie spre el, spre Domnul Iisus Hristos. E plină lumea de epave, e plină din lumea de păcătoși, e plină lumea de oameni care merg tot mai mult în imoralitatea lor. E vremea să fim indicatoare spre cer, e vremea să fim ambasadori ai cerului, e vremea să fim oameni care să spunem: noi să fim tot mai mici și Hristos să fie tot mai mare, slăvit să fie numele Domnului. S-a uitat Rut înspre Naomi și a zis: nu mai trebuie să văd nimic din poporul ei, nu mai trebuie să văd nimic din neamurile ei, nu mai trebuie nimic din ce are ea. Mi-ajunge Naomi pentru că ea îl prezintă pe Dumnezeu așa cum este, slăvit să fie Domnul. Și apoi a zis: Dumnezeul tău, Naomi, va fi și Dumnezeul meu. Dumnezeul tău, Naomi, va fi și Dumnezeul meu. Dar care e Dumnezeul acesta? Dumnezeul despre care mi-ai vorbit că cercetează Betleemul, Dumnezeul despre care mi-ai spus că e aproape de tine chiar atunci când ești în faliment, Dumnezeul care nu te lasă nici atunci când tu l-ai lăsat, chiar dacă te-ai întors în Moab și nu trebuia să faci asta, Dumnezeul e încă pe urmele tale. Slăvit să fie numele Domnului. Cuvântul Domnului spunea în mod special pentru prietenii, pentru cei care nu l-au proclamat pe Iisus Hristos ca Domn, în versetul 9 din Roman, capitolul 10. Dacă mărturisești, deci, cu gura ta, nu cu gura nașului sau nașii, nu cu gura celorlalți, dacă mărturisești, deci, cu gura ta, pe cine? Pe Iisus, ca și ce? Ca și Domn! Iisus Hristos nu este cineva pe care să-L manevrăm noi. Iisus Hristos nu este cineva pe care să-L prindem în icoane, că atunci când este greu să-L sărutăm și să spunem: Dumnezeule, am nevoie de tine, vino la mine. Dumnezeu nu este cineva pe care să-L manevrăm noi și să spunem: Doamne, du-te la spitale, Doamne, ai milă de cutare, ai milă de cutare. Dar uneori noi trebuie să facem asta. Dumnezeu este Domn, slăvit să fie numele Lui. Întrebarea care se ridică în această dimineață este următoarea: acest Domn Iisus Hristos este și Domnul dumitale? Este și Domnul meu. O, să ne ajute Domnul să dovedim că este Domnul nostru. Să ne ajute Domnul să-L proclamăm în fiecare secundă prin viața noastră, prin faptele noastre, ca și Domn și Mântuitor personal. Slăvit să fie Domnul! Din Moab spre Betleem, din lume la Hristos, proclamându-L pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal. În al treilea rând, ne spune cuvântul Domnului că Rut a mai făcut ceva. Versetul 18. Naomi, văzând-o, cum? Hotărâtă să meargă cu ea, n-a mai stăruit. S-a uitat Naomi spre Rut și a zis: oare nu cumva o oscilează? Oare nu cumva e indecisă? Oare nu cumva nu e sigură că trebuie să meargă spre Betleem? Dacă nu e sigură, atunci se va întoarce pe drum. Sau poate va ajunge în Betleem și din Betleem se va întoarce înapoi. Dar Naomi a văzut ceva la Rut. A văzut că este hotărâtă. Întrebarea care se ridică în această dimineață este: pentru cine suntem noi hotărâți să luptăm? Oare suntem noi hotărâți să spunem în această dimineață: Doamne, Tu ești Dumnezeul nostru. Doamne, ești un Dumnezeu sfânt, chiar dacă uneori, chiar în Betleem, cetatea pâinii, nu avem pâine pe masă. Chiar dacă uneori lași ca falimentul să vină peste ființele noastre, chiar dacă uneori lasă să trecem prin văi adânci ale umbrelor morții și uneori ne lasă să plângem și văile plângerilor devin tot mai dese și tot mai multe, chiar dacă uneori n-avem șansă la oameni, chiar dacă uneori n-avem renume, n-avem faimă, nu suntem recunoscuți de cei din jurul nostru, Doamne, îți mulțumim că Te avem pe Tine. Noi suntem hotărâți pentru cer, noi suntem hotărâți pentru Betleem, să strige Moabul cu toți dumnezeii lui cât ar vrea, să strige toate sistemele lumești, să strige tot oamenii după noi și să spună: pocăiților, v-ați pierdut mintea, nu-i nimic. Noi am lăsat ca mintea noastră să fie proiectată spre cer. Noi ne-am hotărât pentru Dumnezeu.
Dacă sunt prieteni în această dimineață, vreau să vă întreb, pentru cine te-ai hotărât? Pentru Iisus Hristos sau pentru cel rău? Dacă în această dimineață nu te hotărăști pentru Iisus, să știi, te-ai și hotărât pentru diavolul. Ea nu putea să rămână între Moab și Betleem. Ea nu putea să rămână în pustie. Dacă rămânea acolo, muria. E imposibil să fii și cu Dumnezeu și cu diavolul. E imposibil să stai pe două scaune. E imposibil să slujești și lui Dumnezeu și lui Mamona. E imposibil să bei și paharul dracilor și paharul lui Dumnezeu. E imposibil așa ceva.
E vremea să ne hotărâm în dimineața asta. E vremea în care să ne rededicăm pentru cer. E vremea în care să strigăm, Doamne, dacă până acum ne-am permis să trăim între Moab și Betleem, dacă până acum am cochetat cu lumea și ne-am uitat cu un ochi la lume și cu un ochi la biserică, dacă ne-am permis, Doamne, să trăim așa cum trăiește lumea, în această dimineață suntem gata să spunem, ne hotărâm pentru cer. Și cum spune cântarea, m-am hotărât pe cine să-L urmez? Pe Iisus. Și înapoi nu voi da. Să strige lumea cât ar vrea, nu mă interesează. M-am hotărât și mă duc înainte, până când mă întâlnesc cu Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul!
Din Moab spre Betleem, în primul rând ținându-ne de principiile sfinte, în al doilea rând proclamându-L pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor personal, în al treilea rând hotărându-ne pentru cer și în al patrulea rând, cu care aș vrea să închei, acceptând voia lui Dumnezeu. Observați ce spunea Rut în versetul 17. Unde vei muri tu? Observați, era conștientă că chiar dacă merge spre Betleem și chiar dacă ajunge să pășească în Betleem, într-o zi tot moare. Știai că într-o zi mori? Dacă nu vine Domnul înainte de a muri noi? Rut a zis, unde vei muri tu, Naomi? Să știi, voi muri și eu. Sunt conștientă că mor. Și voi fi îngropată acolo. Iar versetul continuă spunând ceva care mă frapează și care mă face să mă întreb, oare pot să spun și eu la fel? Facă-mi Domnul ce o vrea. Facă-mi Domnul ce o vrea. Cu alte cuvinte spunea Rut, nu mă interesează ce va face Dumnezeu cu mine. Nu mă interesează care e voia Lui pentru mine. Am înțeles și sunt hotărâtă să merg spre Betleem. Am înțeles că Dumnezeul Betleemului, Dumnezeul lui Israel, Dumnezeul tău, Naomi, este un Dumnezeu special. Mă arunc în brațele Lui și spun, Doamne, fă cu mine ce vrei. Dacă voi ajunge să stau undeva în Betleem și chiar dacă sunt în Betleem să n-am pâine, dacă voi ajunge uneori să fiu un faliment, în criză, dacă voi ajunge uneori să regret că am mers spre Betleem, nu mă interesează asta. Mă arunc în brațele tale și spun, facă-mi Domnul ce o vrea! Facă-mi Domnul ce o vrea! Cu alte cuvinte spunea această femeie Rut, eu mă arunc în brațele Lui și spun, Doamne, voia Ta să se împlinească în viața mea 100%, oricare ar fi ea, chiar dacă va trebui să urc pe via dolorosă cum ai urcat Tu, chiar dacă va trebui să fiu crucificată, chiar dacă va trebui să fiu uituită, chiar dacă va trebui să fiu palmuită, chiar dacă va trebui să fiu prigonită pentru numele Tău, nu mă interesează, accept voia Ta, Dumnezeule, 100%, să ne ajute Domnul asta. Trăim într-o vreme în care ne spunem noi lui Dumnezeu și punem noi strategia noastră pe masa lui Dumnezeu și spunem, Doamne, semnează. Când ar trebui să venim cu o coală albă care să fie viața noastră și să spunem, Doamne, orice spui Tu acolo, accept până la ultima literă. Și când ai pus punct, stau jos și semnez. Voia Ta, Doamne! Voia Ta, Doamne! Vă rog să o priviți pe Maria. Vă rog să priviți cum vine îngerul la ea și spune, Maria! Ceea ce s-a zămislit în tine este la Duhul Sfânt. Vei naște un fiu care va fi fiul celui prea înalt. Va fi, de fapt, Dumnezeu adevărat și viața veșnică. Să nu te îngrijorezi, să nu te spăimânți, să n-ai frică. Iar Naomi, scuzați-mă, iar Maria a zis, cum se va face asta? Pentru că nu cunosc care e bărbatul meu. N-am avut nicio relație cu Iosif. Sunt sfântă, sunt curată. Cum se va face asta? Cum? Și Domnul îi spune prin înger, se va întâmpla asta pentru că niciun cuvânt care vine de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Priviți reacția Mariei. Maria spune, iată, raba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Iată, raba Domnului, Facă-mi zi după cuvintele tale. Dar, Marie, nu te gândești că te vor primi oamenii cu ogrăi? Marie, nu te gândești că oamenii din satul tău, oamenii din jurul tău, din Nazaret și din celelalte localități vor spune că ai păcătuit? Nu te gândești că vor spune că ai fost adolescentă care a rămas însărcinată? Nu te gândești la asta, Marie? Nu! Eu accept voia cerului! Eu accept voia ta, Dumnezeule! Eu, Doamne Dumnezeule, nu sunt altceva decât roaba ta! Facă-mi zi după cuvintele tale! Dacă trebuie să intru în umbră, dacă trebuie să fiu prigonită pentru numele tău, dacă trebuie să fiu uiduită și arătată cu degetul, nu mă interesează. Accept voia ta, Dumnezeule, dar voia ta, nu voia păcatului.
Din lume la Iisus Hristos, în primul rând ținând principiile sfinte, în al doilea rând proclamându-L pe Domnul Iisus ca mântuitor personal, ca Domn al nostru, în al treilea rând fiind hotărâți pentru cer și în al patrulea rând acceptând oricând și oriunde voia și numai voia lui Dumnezeu. Amin.
Doamne, ajută-ne să facem.